Så er vi lige akkurat trådt ind i det nye år. 2022 har kun eksisteret i en uges tid, og nu kan vi så se tilbage på dette vores første år her i det helt særlige Maries rum. Kælderrummet under godset Rønnebæksholm ved Næstved, hvor Grundtvigs store kærlighed Marie Toft holdt sine illegale gudelige forsamlinger midt på 1800-tallet. Nu gælder det året, der gik her i Maries rum. Mit navn er Rasmus Birkerud. Velkommen til. Og jeg har nu samlet fem præster fra programmet hernede i kælderen til et tilbageblik på nogle af de helt særlige temaer, som vi debatterede i 2021. Og præster, som alle har det til fælles, at de er præster her i Folkekirken i Næstved. Laura Daphne Jensen, som også har en baggrund ved at have læst nordisk litteratur. Tom Thysen Daggaard sidder her, som er gammel Kolding-dreng, og så er også sådan lidt ekspert i nyreligiøse bevægelser og religionens skyggesider. Vi har Søren Fanø, som sidder skråt over for mig, som er gammel sømandspræst. Lige over for mig, der har vi Annette Krohøffer, som jo faktisk også har en baggrund som journalist, ligesom jeg selv. Og så har vi lederen af de 32 præster i Næstved Provsti, nemlig Anne Helleberg Kluge. Velkommen til alle sammen.
Tak for det.
Tak for det.
Reglerne her i dag, de er ret enkle. Jeg har bedt jer alle sammen om at udvælge et enkelt klip, som har gjort særligt indtryk på jer i året, der gik. Jeg har givet mig selv lov til at vælge tre klip. Det bliver altså klip, hvor I, som jeg har valgt, som, hvor I har sagt noget som præster, som har overrasket mig. Så dem skal vi sådan ligesom arbejde igennem her i programmet. Først vil jeg introducere en hurtig afstemning. Er I klar?
Ja.
Det foregår ved håndsoprækning. Fordi de siger jo, at det spørger her på Rønnebæksholm. Og nu får I det spørgsmål, jeg også stillede Pia Kærsgaard, da hun var her. Tror I på spøgelser? Hånden op.
Ja.
Der er to, der siger, Søren Fanø rækker hånden op, og vi har Anne Helleberg Kluge, som sådan lidt tøvende rækker hånden op. Og så er der tre, der bare sidder med hænderne sådan fuldstændig foldet. Godt. Jamen, den debat tager vi senere i programmet, når vi lige skal høre det klip med Pia Kærsgaard igen. Vi kører nu. Og vi ligger ud med det klip, som du har valgt, Laura, nemlig med tidligere overrabiner Bent Melchior. Få måneder før hans død i juli besøgte han os hernede i Maries rum. På et tidspunkt slår samtalen ind på hans barnebarns død, og det er uforståeligt i, at han allerede som 36-årig måtte tage afsked med livet, hans barnebarn altså. Og herefter forløb samtalen med Bent Melchior sådan her.
Altså, alle vores sanser har deres begrænsninger, og derfor har vores forstand selvfølgelig også sine begrænsninger. Og der sker altså ting, vi ikke har fattet, som vi måske får forklaring på, når vi forlader den verden.
Men når du så siger, at du har haft en diskussion, du har spurgt til Gud om, hvad er meningen med dit barnebarns død, hvad har du så fået svar?
Nej. Ja.
Er du kommet nærmere et svar?
Nej, jeg synes nærmest for hvert år, jeg lever, så synes jeg, det er mere og mere utroligt, at sådan en ung mand, som var lovende og kunne have bidraget med mange ting til denne verden, og hans livsforløb blev stoppet, mens jeg er gamle mand, jeg humper videre.
Men hvad er det så? Jeg skal bare være sikker om, Bent Melchior. Er det så, at du tænker, at det er der en mening med, som bare ikke du kan se, eller tænker du, at det er meningsløst?
Jeg mener, at der er en mening, som jeg bare ikke kan se.
Sagde Bent Melchior altså, da han var i studiet, der er en mening med det, som jeg bare ikke kan se. Laura, hvorfor har du valgt det klip?
Når Bent Melchior postulerer en mening bag ved lidelse og stor meningsløshed, så mener jeg godt, at vi kan lytte til ham. Han er et menneske, som har en kæmpe stor livserfaring i netop lige præcis det her ud i det her område, med beskæftigelser med og oplevelser af lidelse, sorg, og altså, når han taler om, at der kan være mening bag, så synes jeg godt, at det er ham, vi kan lytte til.
Du bruger ordet postulere en mening. Postulere, er det fordi, du ikke er helt enig i hans udsagn, eller hvad?
Når at talen kommer på mening, så tror jeg, at det her spørgsmål kommer op med mening, fordi at man netop oplever ikke mening. En lille barn på kælkebakken på vej ned vil aldrig spørge, hvad mening er med livet. Men spørgsmålet om mening kommer, når mening ikke findes. Så begynder man at spørge til, hvad er meningen.
Men dette, at vi nogle gange kan stå over for en livssituation, en tragedie, en sorg, et chok, som kan forekomme fuldstændig meningsløst, der tolker jeg altså Bent Melchiors ord her, som er det, han siger. Ja, det er der en mening med. Der er en Guds mening med det, der sker. Jeg kan bare ikke se det. Hvad tænker I om det, Tom?
Ja, sådan hører jeg det også, og det er jeg ikke umiddelbart enig i, det vil jeg blankt sige.
Ja.
Altså, det lyder for mig, som om Bent Melchior siger, at der er en skjult plan ved alting, og der findes ikke tilfældigheder i verden, og det er i Guds hånd. Altså, han siger ikke bare, at det kunne være, at der var en mening, og det vil jeg jo være enig i. Det kan jo være, at der er en mening i det, der ser meningsløst ud. Men jeg mener, man skal virkelig passe på med at sige, at der er en mening bag tragedier, for eksempel, altså holocaust og sådan nogle ting. Det kan jo være, at ting indimellem bare er foregået, ting indimellem bare er tilfældige.
Laura?
Men forskellen her, synes jeg helt klart består i, at han faktisk ikke kan se den. Altså, han kan ikke se meningen. Han kan ikke forstå meningen med det, der sker med
barnebarn. Men han siger, at der er en mening.
Ja, og her laver han måske forskel på, at der kan være en mening med noget, uden at der er et formål med noget. Du nævnte holocaust, Tom, at husker en fortælling, jeg har læst, at man har fundet åbenbart sådan graffiti på en væg i sådan et de her fængsel i holocaust, hvor en jøde indsat har skrevet, Gud var her. Og det er jo ikke for at sige, at der er et formål med holocaust, men selv der i det meningsløse, der kan Gud være til at skabe en mening. Og spørgsmålet er, hvad betyder mening? Handler det om menneskeværd? Handler det om, at livet har værdi? Handler det om, at livet er vigtigt? Altså, spørgsmålet er, hvad mener vi, når vi siger, at der er en mening med tingene?
Der var jo også en herre, der hed Viktor E. Frankl, som lavede noget, der hed logoterapi fra sine oplevelser i Auschwitz, hvor han lagde mærke til, at de indsatte i Auschwitz, der kunne se en eller anden form for mening med det, de gik igennem, altså de for eksempel oplevede det som en Guds prøvelse af dem, eller et eller andet lignende, havde langt større mulighed for at overleve. Så han udviklede den tankegang, at det, som driver mennesket, ikke er behovet for at få tilfredsstillet sin lyst, for eksempel som Freud mente, men det er behovet for mening. Vi har dyb længsel i os efter mening.
Det, jeg er nysgerrig på her, det er, at altså jeg selv kan huske, at jeg var journaliststuderende på et tidspunkt. Jeg også i et stykke ude i familien havde en tragisk oplevelse med et menneske, der døde meget tidligt. Og jeg tager ned og tager på et interviewkursus, og der vælger jeg at tage ned til at interviewe en klaverant. Hun kender ikke min familierelationer eller på nogen måde. Pludselig tager hun fat i det her menneske, eller så hun påstår, at nu er der en her, som i beskrivelsen fuldstændig virker til at være det menneske, jeg kendte, som var afgået ved døden. Og så fortæller hun, at vedkommende var nødt til, som hun sagde det, at gå over på den anden side for bedre at være i stand til at hjælpe sin egen familie. Og det er sådan nogle ting, hvor jeg tænker, jamen hov, kan der på den måde være sådan en eller anden, altså kan universet på en eller anden måde have en mening med de ting, der foregår, som vi bare ikke kan se? Når Bent Melchior så siger det her, så slår det mig. Altså, kan der være sådan nogle sammenhænge, som vi ikke ser? Hvad tror I?
Der kan jo være masser af sammenhænge, som vi ikke kan se, og det er der helt sikkert også. Vi ved slet ikke alt, hvad der er ved at vide. Men spørgsmålet er, hvordan vi finder ud af det. Vi finder ud af det over lang tid. Vi er bare utålmodige som mennesker. Vi vil finde en mening her og nu, og finder vi den ikke, så bliver vi rastløse, eller fortvivlet, eller kede af det. Men jeg kan forstå på Bent Melchior, hvad det er, han prøver at udtrykke, nemlig selvfølgelig er der mening med de ting, der sker. Vi kan bare ikke forstå dem.
Men der kan, man kunne vel også gå derhen, og der, bare lige for at tage den, altså, er det bare menneskets behov, for at skabe mening, som du også lidt er inde på, Laura, mening i det meningsløse, så prøver vi ligesom at skabe en mening ud af det der, selvom der i virkeligheden ikke er det.
Nej, men jeg mener faktisk, at du har helt ret i, at vi kan jo ikke postulere mening i det meningsløse for, på andres vegne. Men derfor behøver vi jo ikke at kunne sige, at lukke mening ned og så sige, at mennesker ikke vil kunne finde mening i det. Inde i det. Inde i ledelsen. Inde i den oplevelse. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan sige til et andet menneske, at det er der stor mening med det, du går igennem. Det vil jeg jo aldrig selv nogensinde kunne gøre.
Anna Kluge.
Melchior går dybt ind i det, og så siger, men det er ikke mit spørgsmål. Altså, det er ikke et spørgsmål om, hvad jeg har behov for, hvad jeg gerne vil have, eller noget, jeg skaber. Jeg hviler i dyb tillid til, at Gud har verden i sin hånd også. Mit liv i sin hånd.
Men han siger jo, at det bliver mindre og mindre menings... Altså, at spørgsmålet bliver sværere og sværere for ham at besvare. Og han længes vel mere og mere i virkeligheden efter at få det svar, og det var også det, han peger på, han siger, det er, når vi kommer herfra, at det måske viser sig. Og jeg tænker egentlig ikke, at der er noget mening i, at den her unge mand, som var et meget lovende menneske, skulle dø. Altså, det tror jeg faktisk ikke, der er, men jeg tænker, at der er en happy ending.
Søren, tror du på det, at det er sådan en virkelighedsforståelse, en tilværelsesforståelse, I har, at når vi har haft det sidste åndedrag, når vi går herfra, at så ser vi ting, som vi ikke, så får vi kendskab til noget, vi ikke vidste før, eller hvad?
Ja, det tror jeg er helt overbevist om.
Sidder der fem præster her og nikker på samme tid?
Ja, jeg nikker.
Fuldstændig.
Du citerede i år, der gik Laura, der sagde du på et tidspunkt, jeg tror du citerede Paulus?
Ja.
At på et eller andet tidspunkt, og du tror, at du også går der, Anna, hvad er det, han siger?
At vi ser et spejl i en gåde nu, men der skal vi erkende fuldt ud.
At vi skal erkende fuldt ud, når vi er på den anden side. Og dermed så skal vi videre til næste klip fra året, der gik. Tom, du har valgt et klip fra en udsendelse, hvor vi havde besøg af TV2's korrespondent Steffen Jensen. Efter mere end 30 år som bosiddende i Jerusalem, så er han nu flyttet med sin israelske kone til Danmark, hvor de nu bor på Langeland. Og Steffen Jensen er derfor ved at lære sit gamle land at kende igen. Og så sagde han følgende.
Danskerne er langt bedre end deres rygte. Jeg synes, jeg ser en... Men okay, det er meget overfladisk, men jeg synes, jeg ser en nation, der i virkeligheden er meget, meget kristen, men blot ikke vil indrømme det.
Sagde Steffen Jensen. Tom, hvorfor har du valgt det klip?
Jamen, jeg synes jo, det er lidt provokerende. Altså, fordi det, han taler om, det er jo sådan set, at i Danmark ikke er specielt glade eller begejstrede for vores tro og vores kirke, eller vi er ikke særlig udadvendte med det, vi tror på, og vi er ikke begejstrede for vores salmer. Vi dyrker det ikke særlig meget. Vi er ikke så religiøse umiddelbart. Vi er måske mere det, man kalder kulturkristne. Og det vil sige, at kristendom viser sig i vores etikker, moral og i vores begejstring for kunst og så videre. Og det synes han på en eller anden måde måske i virkeligheden er mere kristent, end hvis man nu virkelig dyrkede sin tro og gik i kirke. Det synes jeg er vildt provokerende, men også spændende. Det er jo det, han jo mener. Han taler jo lidt ud fra en mellemøstlig erfaring af, at dernede, hvor folk virkelig går op i deres religion, der bliver den nemt udhulet, og det bliver meget nemt til sådan en eller anden stammedans, hvor man skal gå og slå hinanden oven i hovedet med vi tror det, og I tror ikke det, og I skal have kravask.
Det er ikke helt den der, altså Tom, altså, det ved ikke, hvad I andre siger til det, men os, der har gået rundt i Mellemøsten, hvis man ikke synes, at det er religiøs, og de er meget kristne, de ortodokse dernede, så tænker jeg, jeg ved ikke, om jeg kan følge det. Hvad tænker I?
Altså, jeg tænker også, jeg har boet i Israel og kommet meget i Israel, og jeg tænker egentlig, begge de to befolkningsgrupper kan jo være enormt gæstfri og enormt...
Der tænker du på Israel og palæstinenser?
Ja, Israel og palæstinenser, ja. Så det kan godt være, at der er masser af konflikter, og bomberne flyver osv., men jeg tænker da også, at der er noget fantastisk stort i den måde at være religiøse på. Samtidig med, at det kan virke voldsomt på os.
Men vel også den sådan en anden form for, nu tænker jeg også på de kristne i dernede, altså der er jo en mere eksplicit form for, altså opleve de græsk ortodokse i Jerusalem, eller armenerne, eller de syriske ortodokse, altså en eller anden lidenskab, som jeg jo ikke synes eksisterer helt i den danske folkekirke.
Og det er jo derfor, jeg finder det provokerende, og derfor, jeg finder det interessant, det han siger, ikke? Fordi han siger faktisk mere eller mindre kort tid efter, han siger det her, ikke? At vi har erstattet religionen med staten i Danmark, med den socialdemokratiske velfærdsstat, ikke? Mm-hmm. Og der, hvor staten gik ind, gik Gud ud, og han synes, det var godt, fordi vi blev humanister. Og jeg synes, det er en vildt provokerende sætning et eller andet sted, at det gør os mere kristne. Jeg vil jo selv svare til det, at på sin vis kan der være en lille bitte smule om det, fordi vi jo i hvert fald ikke går rundt og banker hinanden oven i hovedet med vores lille tro, men på den anden side, så er vores religiøse værdier også blevet mange svage.
Hvor staten gik ind, gik Gud ud, siger du. Er det et sundhedstegn, tænker I?
Ja, det vil jeg jo bestemt ikke sige som kristne. Jeg siger, og danskerne, vi kæmper jo, altså vi kæmper med at få vores... Altså få plads til tilbedelsen. Det er faktisk ret dårligt til. For det er rigtigt, vi hører mange svindende, vi kan godt lide de kristne værdier, men vi glemmer, at de kristne værdier er altså en konsekvens af at tro på noget metafysisk. Og vi kan ikke for mig se, at det er det to ben, den kristne må gå på. Vi skal opføre os ordentligt, men det skal vi, fordi vi tror på en Gud, som er stor og holder verden i sin hånd. Og jeg er Guds barn, ligesom mine medmennesker er det. Så den tilbedelse, Den må vi få hul på. Og der har vi jo problem, så ved jeg at snakke om gudstjenesten, den er kedelig og sådan, men vi må finde ud af, hvordan kan vi begynde at tilbede vores Gud igen.
Laura, du sidder og rynker med
øjnene. Ja, men jeg tænker også på en anden ting, at den lidenskab måske også kommer af, at netop at blive, altså være i mindretal og skulle forsvare vores tro. Vi har ikke et stort behov for i Danmark at skulle ud og forsvare den, altså over for nogle andre, eller sådan på den måde. Så på den måde, der kommer der også en vis ro og du kunne kalde det ladhed i det, fordi at vi faktisk ikke er oppe af stolene, vel, for at skulle på en eller anden måde forsvare mit væsen, eller på den måde. Den er min tro, behøver jeg jo ikke, og den er ikke presset.
Men jeg tror altså også, jeg tror det her med, at staten og Gud ligesom gik igennem sliding doors, det tror jeg altså ikke er helt rigtigt, fordi jeg tror også, nogle gange er der også folk i staten, som, altså i statsapparatet, regering og så videre, som kan se, at vi faktisk også har brug for kirken som mere end en leverandør af værdier. Jeg kan huske, at Helve Petersen, radikal politiker, sagde engang, at vi har brug for kirken som et zonedække. Staten har brug for det. Det vil sige, at staten har brug for mere end bare nogle værdier, som den har overtaget. Den har faktisk brug for et billede, eller en kraft, eller et eller andet, hvor den indimellem kan ligesom blive retvist eller korrigeret.
Men så tilbage til Steffen Jensens udsagn her. Danmark er en nation, der er meget, meget kristen, men blot ikke vil indrømme det. Hvad er du enig i det?
Nej, altså jeg tænker, at vi er forholdsvis humanistisk anlagte, men det er jo hele tiden noget, der kan skubbes, og der er jo masser af... Altså dronning Margrethe sagde i nytårstalen, at vi var holdt op med at behandle mennesker med handicap på en anstændig måde, og det tænker jeg, der er fuldstændig rigtigt gennem de sidste 20 år. Så hvor meget kristendom der er en af det... Altså det kan godt se, at Steffen Jensen, hvis han sammenligner med visse andre lande, kan han måske godt se det sådan, men jeg synes egentlig ikke, at vi skal... Jeg tænker ikke, vi kan hvile i det og sige, det var da fedt, altså vi er sådan.
Jeg tænker bare, religion, det er jo mere en liturgi, det er jo mere end en praksis, noget vi gør, eller nogle ritualer, eller nogle rutiner. Religion er jo også, at man har en distinkt overbevisning om, at der er mere i verden, der er mere mellem himmel og jord, end vi kan rumme med vores sanser, eller opfatte med vores sanser. Og det kalder vi i kirken Gud, men det er ikke alle, der kalder det Gud. De kalder det mere mellem himmel og jord, eller noget andet, som de tror på, og som de er sikre på.
Så Danmark er meget mere mellem himmel og jord, mennesker, end man skulle tro sådan umiddelbart, eller hvad?
Man kan sige, at danskerne er bange for at kalde det Gud, fordi vi har en historie, hvor det at kalde det Gud repræsenterede en holdning, der var meget repressiv over for mennesker, der ikke havde den holdning.
Vi bliver ved religionen, for nu skal vi til et af de klip, som jeg har valgt. Fordi jeg har som sagt valgt en klip, hvor jeg har undret mig, og måske stadigvæk undret mig, over det, som I præster har sagt. I vores allerførste premiereudsendelse, der havde vi besøg af Peter Aalbæk Jensen, og du var med som præst, Tom. Og vi taler altså om et stort spørgsmål her, altså... Er det Gud, der har skabt universet? Og her er det lidt som om, at Aalbæk ligesom overhaler præsten indenom her, Tom. Det ved jeg ikke, hvad du tænker om. Men prøv lige at lytte med på Peter Aalbæks kommentar her.
Jeg skal altid ud og tisse om aftenen ude i haven, ikke? Altså, det synes jeg det er stadigvæk en mands ret. Jeg synes, det er afsindigt svært at være fornuftig, når man kigger op i firmamentet og siger, at det her er der en ganske simpel forklaring på, ikke? Mm. Altså, der er jeg simpelthen for dum til andet, end at sige, at det rationelle analyse må være en guddommelig kraft. Hvem fanden skulle ellers have trykket på en knap, der står The Big Bang på for 13,6 milliarder år siden? Altså, det kan jeg ikke forklare mig selv ved andet end det guddommelige.
Det var en fantastisk forklaring. Jamen, altså, der er jo rigtig meget teologi, der simpelthen har tænkt på den her måde. Jamen, naturen er så fantastisk. Det må være en intelligens, der har skabt den.
Jeg er nødt til at høre, har du også de oplevelser om aftenen? Går du også til haven?
Ja. På den måde så er Peter Aalbæk langt mere religiøs, end jeg er.
Så sidder vi lidt og kigger på Tom, som kigger ned i bordet. Men jeg synes, det var da en fantastisk diskussion, vi havde her med Peter Aalbæk. Og det, der slår mig her, det er, altså Peter Aalbæk kommer her, og du siger endda, at han er mere religiøs, end du er. Hvad mener du med det?
Jamen altså, jeg er nok, og det er jo, vi har forskellige slags teologier, ikke, og så videre, og det der med at gå ud og kigge på naturen, og hvor naturen fantastisk, og hvor er den smuk, og der kan man så slutte sig til, at så må der være en gud og en skaber, og så videre, det der hedder skabelsesteologi, med et fint ord. Det er jeg bare personligt ikke så meget, fordi naturen er også brutal. Altså, ved vintertid, der bliver der jo simpelthen ved rigtig hårde vintre, som dem, vi har glemt, vi engang havde, ikke? Der dør der utrolig mange sangfugle hver vinter. Altså, jeg kan ikke se Gud i det.
Jamen, er det ikke netop Gud? Er det ikke netop Gud, at der er sådan et kredsløb, og at tingene
jo,
fungerer i...
Jo, men så er tsunamien også Gud. Altså, så kan man fortsætte. Altså, der er virkelig en brutalitet og en tilfældighed ude i universet, som jeg ikke nødvendigvis mener peger hen på Gud. Så der, men han er mere naturromantisk anlagt, og det er al ære for det.
Hvad tænker I andre om det?
Jeg tænker, at noget af det, vi glemmer at tænke på, når vi fokuserer kun på den skønne natur. Og når vi så møder dit argument, som du har ret, tsunamier og forfærdelige naturkatastrofer, som vi også ser, så vil kristendommen jo svare, at vi jo ikke lever i paradis. Altså verden og naturen blev skabt god, men så kom syndefaldet, og det gjorde ikke kun skade på menneskets natur, men også på naturen. Så Gud har ikke tænkt naturen fra starten af til at skulle være ødelæggende, men til at være livgivende.
Men er der noget som helst, altså Anna, når du siger det, at når Tom er inde på, at Gud kan ikke være i det her, for der sker så meget ondt i naturen, er det et gudsbillede, du deler?
Nej, altså jeg kan godt se Gud i naturen, men jeg kan også godt se, at naturen ikke er fuldendt. Mm-hmm. Ligesom mennesket ikke er fuldendt. Der er fejl og frygtelige ting i mennesker. Det findes også i naturen. Mm. Men det betyder ikke, at Gud har forladt os helt. Det betyder bare, at Gud endnu ikke er blevet alt i alle.
Men i hele den her med, at Tom er inde på, jamen, så er Peter Aalbæk åbenbart mere religiøs, end jeg er. Hvor står I andre henne? Er I på Aalbæks hold eller på Toms hold her?
Jeg tror, jeg er på Aalbæks hold, hvis jeg forstår ham ret. Ja. At han tænker et eller andet sted, jeg giver et eller andet sted mig selv hen til noget, som er større end mig selv. Og det mener jeg faktisk også, at naturen kan gøre, også når den er grusom. Altså, Søren Kierkegaard har et sted, hvor han siger, at selvom fuglen og liljen på marken er trygge og så videre, så er de jo alligevel kun på betingelsen. Altså, de ved godt også, at fuglen kan dø. Og jeg tænker, at fuglen siger, jeg giver mig hen til, altså jeg giver min sorg over til, skriver Kierkegaard. Og jeg tænker bare, at det er også det, som Aalbæk står derude i sin have og tænker, at jeg giver mig hen til noget her, uanset om det er grusomt eller smukt.
Det var jo ikke for at modsige Aalbæk og sige, at jeg synes, det er en elendig erfaring, han har. Han skal få den her hudserfaring, så skal han bare skylle ud med badevandet, vel? Altså, jeg følte mig bare forpligtet på at sige, hvordan jeg selv havde det. Og jeg går altså ikke ud og kigger på firmamentet og tænker, at der må være en gud. Det er ikke derfra, jeg får min gudserfaring eller gudstilknytning. Det var bare det, jeg ville sige.
Men det er jeg synes, det er interessant, Tom, fordi jeg synes, at der er alligevel det, der lige præcis, hvis jeg skal selv sådan tale ind i det, lige så snart jeg ser den første Herantis komme op af jorden der i marts, februar-marts måned, eller jeg står derude og kigger op på de her stjerner, så har jeg det fuldstændig ligesom Peter Aalbæk. Jeg tænker, der er et eller andet her, som jeg slet ikke begriber. Og det der, altså det er de gamle kristne skribenter, der fortæller også om, lad nu være med at bruge for mange ord, når du vil ind i kristendommen, men en af de veje ind i kristendommen, foruden poesi og kunsten, er at studere naturen.
Og noget, vi så også opdager, når vi studerer naturen, og det vil Laura, som har læst nordisk litteratur, vide, at den naturoplevelse, du har, som måske har på Island og Færøerne, hvor der virkelig er storme, og hvor at du sender din mand ud for at fange fisk, og du håber bare, han kommer tilbage, men du kan ikke vide det, at der forstår du også, at Gud ikke er en sød, suppe, hyggelig Gud, som giver de små... små fugle, sådan lidt frø og erantis bliver op, men at der også er en voldsomhed, og der er en uforudsigelighed, som vi må bøje os for. Altså, natur. Guds frygt er jo også noget.
Ja, og natur er jo også corona. Altså, det er jo også processer, virale processer og ting og sager. Altså, den store ondskab, som vi oplever i sygdom og sådan noget.
Så Laura, dermed spørger jeg dig selvfølgelig...
Den er også ond. Altså, den er ond.
Så dermed spørger jeg dig, står Gud bag corona?
Jeg kan ikke se en mening i den. Altså, så kan vi gå tilbage til klippet. Jeg kan ikke se den. Jamen, jeg kan ikke se meningen i det.
Er der en guddommelig kraft bag corona? Er det noget, som er en guddommelig vilje bag?
Det kan jeg ikke vide.
Nej, men hvad tror du på?
Jeg tror på, at der er en mening. Og jeg tror, at Gud har overvundet den smerte og den lidelse, og det, jeg ikke kan forstå.
Annette?
Er vi ikke der, hvor vi prøver at finde ud af, hvad Guds mening er? Og vi prøver egentlig at vurdere Gud med vores normer og regler, vores sanselige erfaringer af en verden, hvor vi finder årsag og virkning. Det er ikke sikkert, at det er Guds mening med tingene. Vi kan ikke gennemskue det, så vi kan jo bare sige, at når vi står ude under himlen, så vil jeg også føle mig meget lille. Så føler jeg mig også meget lille.
Tom?
Jamen, jeg vil... Kom Aalbæk så meget møde, så lige præcis det, I siger, kan jeg følge. Altså, at den der oplevelse af at stå under firmamentet kan gå, give en følelse af ydmyghed. Og den der følelse af, at hvor lille man er i forhold til naturens vælde, den kan stemme en religiøst og gøre en modtagelig overfor. Jamen, der må der være en god.
Men du fastholder, at der er ikke noget religiøst bag, der er ikke noget guddommeligt bag firmamentet, som...
Jeg kan ikke slutte mig til naturens orden og sige hermed, okay, der må være en gud, der har skabt verden. Nej, det er jeg ikke.
Det er da fantastisk. Og det er jo derfor, vi laver sådan nogle programmer som det her. Hvordan at vi ved samtaler omkring vores tilværelsesforståelse, netop får forskellige syn på, mere nuanceret syn på, hvordan vi hinanden går og tænker omkring tilværelsen. Videre til næste klip. Og så bliver vi lidt oppe i firmamentet. For i hvert fald, apropos det og den stjerneklare himmel, så havde vi faktisk også besøg af en forsker fra Niels Bohr Instituttet. En forsker, som vel at mærke tror på Gud, nemlig astrofysikeren Johan Fynbo. Og Anna, det er dig, der har valgt klippet her. Du var med hernede som præst, da Fynbo var på besøg. Og prøv at høre, hvordan Johan Fynbo taler om sin tro lige her.
Der er et hav af citater for, hvad Niels Bohr har sagt om dit og datten. Men han er citeret for at sige om en eller anden, der fremlagde noget, at det var en skør teori, men det var ikke skør nok. Og for mig er det sådan, at det hele den kristne fortælling, den er nemlig skør nok. Det er noget, man kan tro på. Altså, jeg synes, det er så overvældende en påstand. Og som jeg synes, jo mere man går og lever sit liv, jo mere har jeg den oplevelse, at det netop sådan noget er så skørt, at det kan man tro på.
Og nu har vi også talt sammen mange gange siden det program, Anna, og tit så har du også sådan, vi har talt om det, du sådan vendt tilbage til det, han siger her flere gange. Ja. Så det har ikke nogen tanker til liv i dig. Hvad er det?
Ja, det har det i høj grad. Jeg tror, det er fordi, at jeg som præst, og måske også som personlig kristen, har hele tiden sådan tænkt, at min bevægelse går fra at have nogle fantastiske historier, som jeg på en eller anden måde skulle sandsynliggøre. Altså, min bevægelse har været modsat i samtaler med folk. Jamen, Jesus går på vandet. Nå, så ligesom skulle jeg prøve at forklare, jamen, hvad var meningen med det? Eller, jeg skulle ud fra det fantastiske til det naturlige. Og så blev jeg så befriet, faktisk, af at Johan Fynbo, som ved så meget om fysik, og han går den modsatte, han går for det naturlige til det fantastiske. Og så siger han, at noget må være fuldstændig fantastisk utroligt, før jeg kan tro på det. Mm-hmm. Så det var faktisk en befrielse, som har givet mig sådan fri til at ikke forklare så meget. Bare tro på det. Og det kan jeg mærke, det er rigtig godt.
Har du brugt det sidenhen sådan i din formidling, kommunikation med andre den tilgang?
Ja, jeg har citeret Johan flere gange. Ja, det kan jeg virkelig bruge til noget, der er en udtalelse.
Hvad tænker I andre om den?
Altså, jeg vil ønske, at vi havde nogle flere Johan Fynboer inden for kirkens mure, som kunne gøre det her synspunkt gældende. Fordi problemet er nogle gange, at hvis jeg siger det, og sikkert også hvis andre præster, i hvert fald nogen gør det, at så bliver det den her crazy story, som han taler om, den bliver til noget tåbeligt. Altså, så det er svært at formidle det. Det er også det, Anna sagde før med, at gå fra den fantastiske historie til det naturlige, altså prøve at argumentere for det. Og der, på en eller anden måde, så behøver han ikke argumentere, fordi som astrofysiker, så tror vi simpelthen på, at han ligger inde med noget viden. Det er ikke bare en eller anden overtro, det er ikke bare en eller anden tilslutning til noget, der er tåbeligt. Altså, når jeg siger tåbeligt, så er det også, fordi det står i 1. Korintherbrev, at kristendommens pointe er egentlig tåbelig for dem, der lytter til den.
Men så skal I hjælpe mig, fordi jeg kan da godt sidde og lytte til det her, og så kan kæden godt hoppe lidt af her, fordi, altså, er det så bare, at når noget er skørt nok, når noget er crazy nok, så kan vi pludselig godt, så kan vi tro på Gud. Altså, hvad er det?
Vi har et forklaringsproblem, for eksempel, når folk i en voksen alder gerne vil døbes. Fordi de tænker meget over, om de nu kan love, at de tror på på undfangelsen ud ved Helligånden, og om at alle de der ting, vi siger i trosbekendelsen, kan vi stå inden for det? Kan vi tro på det?
Ja.
Og det kan mange mennesker ikke, og så viger de tilbage for dåben, fordi de vil ikke stå et offentligt sted og love noget, som de i virkeligheden er i tvivl om. Og det er et problem for kirken, at vi er så tilbøjelige til at gå ned i nogle detaljer og ville forklare alting, i stedet for at åbne os for et mysterium og sige, noget kan vi ikke forklare, det må vi bare tage.
Helt ærligt, betyder det, at hvis tingene er crazy nok, hvis tingene er mærkelige nok, så kan vi pludselig tro på det? Jamen, så bliver det da. Altså, hvor går den grænse? I må lige hjælpe mig her, Laura.
Nej, fordi at det er jo rigtigt nok, som Anna også siger, synes jeg, at vi er faktisk også sat i verden som præster til at tale meningsfuldt om de her ting. Altså, det kan godt være, at vi ikke, at Gud er ligesom en x-faktor, som vi ikke kan se, men det vi kan se er ligesom sporene efter den, hvad kan man sige, dyrkelse af Gud, der har været igennem vores, altså, og den er lang, lang, lang. Vi kan se spor af folks tilbedelse, og det skal vi da tale meningsfuldt om. Det mener jeg da bestemt, vi skal. Men derfor betyder det jo ikke, at det kan være et stort vidnesbyrd, at der er et menneske som ham, der er så indsigtfuld i så mange ting, der har med viden at gøre, at vi også kan få den fornemmelse af, at tro og viden ikke nødvendigvis er hinandens store modsætninger og konkurrenter.
Det er tid til at give ordet til Tom nu, for nu sidder han med armene over kors, og så... Hvad siger du, Tom?
Nej, men det var så den, du kom med, og selvfølgelig har du ret i det, du siger og spørger om, og for jeg tænkte det samme. Betyder det så, jamen hermed så har vi troen på det store spaghetti-monster? Ja. Det må virkelig være sandt, fordi det er så fuldstændig nok. Langt ud. Det er crazy nok, ikke? Men jeg forstår ham således, at det er et kendetegn, at det er noget, der overskrider vores logik og vores forstand. Det er ikke et bevis, at bare det er absurd og paradoxalt, så må det være sandt. Men det er i hvert fald et kendetegn på, at så var det noget, vi nok ikke kunne sige os selv, og noget, vi selv har tænkt. Så det skal på en eller anden måde transcendere den måde, vi umiddelbart går og forestiller os ting på. Det må være en anden historie, en anden verden. Og den anden verden må virke mærkelig og mystisk og poetisk og bizarre og... Hvordan kan det hænge sammen kontraintuitivt, om man vil?
Jeg synes, det er fantastisk også, at han bruger, altså som løftestang til det standpunkt, der bruger han faktisk Niels Bohr selv.
Ja.
Altså det der med, at han, at for at han skulle, at ideen var ikke skør nok, for han skulle ligesom tro på den, og det var noget at gå videre ind i, så skulle ideen være mere skøragtigt, ikke? Ja. For at det på den måde ligesom forankrer sig med det, vi i dag kalder virkelighed. Altså det er jo lidt underligt, at en videnskabsmand som Niels Bohr starter sådan et sted, et skørt sted, for at skabe en ny virkelighed for os andre.
Men mange af de meget normbrydende opdagelser og opfindelser, der er gjort, er jo kommet, fordi at der er kommet en eller anden idé eller indsigt, som har rørt ved noget i det menneske, som hørte det eller så det, og det har så givet anledning til, at tanker er blevet sat i gang, og nye verdensforståelser er blevet bygget. Og sådan er det jo også med kristendommen. Det rammer noget i os. Det sætter en vibration i gang, som gør noget ved os. Hvis det er det store spaghetti-monster, tror jeg ikke, det gør noget ved så mange andet, end man træder et skridt tilbage. Men med kristendommen træder man et skridt frem, når man bliver ramt af den vibration.
Anna, tilbage til dig, som valgte det her klip. Kunne du ligefrem finde på at bruge Johan Fynboe i en prædiken?
Ja, meget høj grad. Altså, de samtaler, jeg har haft her i Maries rum, dem har jeg alle sammen brugt, tror jeg faktisk op til flere gange i prædiken.
Okay. Vi lukker Johan Fynboe ned her. Det er jo ikke helt vel. Mon ikke, at hans tanker fortsætter lidt hos os endnu. Nu skal vi til næste klip. Fordi modsat Johan Fynboe og Peter Aalbæk, så har vi også haft besøg af gæster her i året, der gik, som absolut ikke er troende. Og en af dem, det var hypnotisøren og tryllekunstneren Jan Hellesø. Ham, som vi blandt andet kender fra programmet Fokker med din hjerne på DR. Og Søren, du var programmets præst, da Hellesø var forbi, og du har valgt et klip, vi skal høre nu. Du spørger ham faktisk, om han dog ikke i det mindste kan kunne se en pointe i, at tilværelsens ubalance og grusomhed bliver udlignet af, at der er et evigt liv og en himmel. Og her, der skal vi så høre, hvad en Hellesø rent faktisk siger til det.
Jeg tror simpelthen ikke, vi er så vigtige, Søren. Os mennesker. Jeg tror, set udefra, der har jorden, hele universet, der har eksisteret i så vanvittig lang tid, hvad vi ved af. Så jeg tror ikke, at vi er så vigtige. Vi synes, det er virkelig, virkelig vigtigt lige nu. Men det er et millisekund i det store hele. Og når der ikke er nogen mennesker mere, og når der ikke er nogen giraffer mere, og alt muligt andet. Jeg tror ikke, vi er så vigtige, at der er et dedikeret sted til os. Det tror jeg ikke.
Søren, det klip valgte du. Hvorfor det?
Jeg synes, det er sindssygt godt sagt, fordi han er min modstander. Mm. Fordi han er den rene, klare ateist, og hvis ikke jeg kan overbevise ham, eller hvis kirken i al dens forskellighed, kirken er jo ikke en størrelse, hvis ikke den kan komme med en videnskabelig og filosofisk og sociologisk forklaring, som på en eller anden måde kan hamle op med det.
Men
så derfor, det nytter ikke noget, det som vi snakkede om før, altså med, at hvis det er skørt nok, man er også nødt til at gå ind og sige, nej, det er ikke kun skørt, der er også en masse ord og forklaringer.
Det, der synes var så spændende ved Jan Hellesø, det var også, at han var så ren i sin argumentation, egentlig i virkeligheden.
Helt vejen.
Altså selv ved hans ret tragiske dødsfald omkring sin far, også fortæller, altså simpelthen siger, nej, at min far lever kun videre på en måde, og det er gennem mindet. Når vi ser billedet af ham, når vi taler om ham, så lever han videre, men det er gennem os. Der er ikke et sted til ham et eller andet sted. Det er alligevel, altså, for troende mennesker er det jo et fuldstændig andet, en anden tilværelsesforståelse. Du sidder og bider dig lidt i læben, Anna.
Ja, men jeg har det som Søren. Ja, det er den diametrale modsætning af det verdensbillede, jeg lever med og lever i. Jeg vil ikke bytte. Nej. Heller ikke, selvom det skulle vise sig, at Jan Hellesø havde ret, så ville jeg ikke bytte med.
Men Anna, han havde det jo faktisk rigtig godt. Altså, der er ingen tvivl om, at Jan Hellesø hvilte i den overbevisning, at der er ikke det sted. Det var tværtimod det, der gav ham ro, sagde han. Han troede, han skulle have brug for kirken, når han kom ud for sådan noget, og så havde han det ikke.
Ja. Men en ting, hvor jeg føler, at jeg har fuldstændig enig med ham, det er i menneskets ubetydelighed. Mm. Det er da det samme, som jeg kan sige, det er min sande befrielse, at min fylde, eller min, den får jeg fra Gud. Altså, at min ubetydelighed faktisk egentlig er så lille, at alt er så et sekund, og det han egentlig siger, det kan jeg godt. Men at jeg har en tro på, at Gud egentlig faktisk er meningen og fylden, det er bare det helt andet.
Men Laura, du er så vigtig, så Gud vil dø for dig. Langfredag. For dig også. Ikke bare for menneskeheden generelt.
Jo, jamen, men også for dig. I mig selv er jeg ikke noget. Jeg er noget værd i kraft af, at jeg har fået den gave at være skabt af Gud.
Tom.
Og det er en anden vej rundt, men stadigvæk, så prædiker jeg jo også ubetydeligheden. Altså.
Jamen, jeg er jo enig med Hellesø meget langt hen ad vejen. Tager vi Gud ud af ligningen, så er det der, vi står. Men læg mærke til, at han siger set udefra.
Mm.
Der er vi jo ikke, og det kan vi jo aldrig nogensinde være i virkeligheden. Og jeg tvivler faktisk også på, at Hellesø kan være der. Han gider formentlig godt i praksis stå op næste morgen, fordi han tror på, at der er et eller andet, der ikke er betydningsfuldt, nemlig en morgendag. I praksis så er livet fyldt med betydning for os i forhold til vores kære omkring os, i forhold til vores børn, vores partner og alt det her.
Mm.
Så vi kan jo ikke leve på den måde, som Jan Hellesø siger. Vi kan ikke leve på ting set udefra. Den der set udefra er fuldstændig
ligegyldigt. Det kan Jan Hellesø da godt.
Det kan
han. Nej, han kan da ikke.
Jo, jeg mener nemlig også, at han siger selv, at det er vores perspektiv. I mit perspektiv er jeg selvfølgelig også i sorg, når nogen dør. Og selvfølgelig bliver jeg også forarvet eller forurettet, hvis nogen bliver behandlet uretfærdigt. Det siger han også, men han siger samtidig, men det er kun min bevidsthed, men det er ikke rigtigt. Altså, han lever faktisk i en fast tro på, at der er ingen Gud, der er ingen system eller orden eller noget, der ligger under eller over ham. Og det lever han helt roligt med, og han var super behagelig at sidde og snakke med. Han var ikke en af de her, nogle artister kan godt nogle gange blive lige så meget prædikanter, som præster kan være, ikke? Og det var han overhovedet ikke. Altså, jeg forstår godt, hvad du siger med, at selvfølgelig står han op om morgenen og giver sine børn mad og så videre, men han levede faktisk i sit anti-evangelium.
Ja, ja, men det er med på. Men det er også derfor, jeg siger, at han lever netop ikke set udefra. Han lever set fra sit eget perspektiv. Og det er jo selvfølgelig der, man lidt ender. Jamen, så ender vi jo i vores egen bevidsthed, som det, der giver alting mening. Mm. Og vi gør os på en måde selv til vores egen Gud i vores egen verden.
Laura siger, at vi er ubetydelige, og det kunne hun godt lide. Det kunne hun rigtig godt lide, Jan Hellesø, ligesom mindede os om, at vi er ubetydelige. Men jeg skal bare lige høre, er I enige i det, Laura siger her, at vi er meget, meget ubetydelige, ligesom Hellesø også siger.
Ja, i os selv, som Laura sagde. I os selv tager vi Gud væk fra ligningen. I os selv, så er det da rigtigt. Kigger du på universets enorme størrelse og tidens enorme længde og udstrækning, jamen så fylder vi jo ingenting. Altså, vi er jo en samling molekyler, der lige tilfældigvis har kombineret sig som os i en periode, ikke?
Og når vi så netop er så ubetydelige der, hvorfor skulle der så være en dedikeret plads til os i himlen?
Fordi der er en Gud, der elsker os.
Altså, som jeg forstår det, så siger Hellesø egentlig, at vi er jo sådan set bare en tilfældighed, eller måske vi er en misforståelse og en fejl. Der er egentlig ikke nogen grund til at opholde sig særlig meget ved det, og heldigvis på et eller andet tidspunkt, så brænder universet jo op igen, eller hvad der nu sker, og så kan vi sige, end of story, der var egentlig slet ikke nogen historie, siger han. Og der er det bare, jeg siger, nej, sådan tror jeg slet ikke, det er. Jeg tror simpelthen på, at der er en mening med alle galakser, radiotoge og det hele, og også det dyr, der bliver kørt ned i dag ud på vejen og så videre. Jeg tror simpelthen ikke på, at det er uden betydning. Jeg kan ikke gennemskue, hvad den er, men jeg tror ikke, at Gud har sat det her design i værk for at så at sige, at det har jeg, det er bare altså, en boble og ingenting indeni.
Nej, og vi er ude i at snakke i, enten er der helt herude mening, eller også er der det ikke. Der er ligesom de der to. Vi er ude på polerne lige nu her.
Og det var det, der var det fede ved ham.
Det var det, der var det fede.
Du derfor sagde, han sagde det rigtig godt.
Ja, ja.
Derfor var han den totale modsætning.
Ja.
Og derfor er han også en enorm stor opgave for kirken, eller for kristendommen. Det, jeg tror på, at finde ud af, hvordan kan vi gennem filosofi og alt muligt andet prøve at se, om vi alligevel kan. Fordi jeg kan ikke bare lade ham have det, fordi et eller andet sted, så tænker jeg, at der er noget her, som du bliver enormt sårbar også et eller andet sted. Det.
Så hvad er
det? Og der sagde han også, at nu kan det også gå hen og blive til et overgreb, hvis man kommer rendende og siger, hvad der er synd for mig. Ikke? Så vi havde faktisk altså en religionsstrid der
også. Når du siger, at der er en opgave i det her for kirken, hvad er det hurtige svar, men også gennemtænkte svar på, hvordan man skal svare på sådan en som Jan Hellesø, hvis man er en af kirkens repræsentanter?
Enhver må blive salig i sin tro.
Jamen, det er nok.
Jeg snakkede med Jan på et tidspunkt, hvor jeg sagde, at du bevæger dig i et helikopter, det er også det, du siger, Tom, du bevæger dig i et helikopterperspektiv. Mm. Du kigger på det ovenfra, der hvor intet menneske i virkeligheden kan flyve op og se.
Ja.
Og det gør jeg også. Jeg påstår bare ikke, at det er mig, der kan sidde i helikopteren og sige det. Jeg påstår, at Gud, så at sige, er piloten i den helikopter. Og det er de to synspunkter, det er det, vi skal have klart. Det er dem, der står over for hinanden. For ellers er vi ikke enige om, hvad det er, vi diskuterer. At der er ligesom to fugleperspektiver, der mødes her, og så kan vi blive enige om noget, eller ikke blive enige om noget.
Og er det svaret? Ja, er det svaret til, hvis folk, andre folk kommer hen og har samme synspunkt som Jan Hellesø, hvad vil du så svare, Søren?
Jamen, så vil jeg jo begynde samtalen, og så, altså, og prøve at bevæge mig frem med alle mulige argumenter for, hvorfor jeg ser verden, som jeg gør.
Mm.
Og svaret er jo sådan lidt op at række et alternativ frem til Jan Hellesøs verdensbillede. Så bliver ved med at række det frem, og række det frem, og række det frem, fordi jeg er nemlig ikke enig med Jan Hellesø i, at vi ikke må prøve at påvirke hinanden i vores synspunkter. Det mener faktisk er vores pligt. Mm. At hele tiden gøre selvfølgelig med respekt for den anden, og selvfølgelig med den med, at man kan række det frem, og så må den anden tage imod eller afvise. Men man skal ikke prøve at
lade hinanden være i fred. Og netop også det, der rækkes frem. Altså man skal helt frem på bordet.
Jan Hellesø gør sig gør sig på en eller anden mærkelig måde lidt færdig med verden, synes jeg. Altså, han har gennemskuddet det hele, og det præcis som han ser det, så er det sådan, og så videre. Og der synes jeg, at man må stille ham det spørgsmål. Er du sikker på det? Jamen, kunne det være, at verden var større, end du tror?
Det kan jeg godt forklare. En af årsagerne til, at det vil jeg faktisk gerne tage Hellesø i forsvar her, fordi han er så vanvittigt dygtig til det, han gør. Hypnosen. Og det, han giver i programmet også nogle eksempler på, hvordan han har fået en kvinde til at kunne se
sårmærker.
Sårmærker i sin egen hånd. Altså, hvad hedder det? Stigmata, ikke også? Ja. Siger vi stigmata eller stigmata?
Det kommer an på, hvad for sprog du kan
okay.
Gode
varm. Godt. Men altså, at hun kunne se Jesus sårmærker i håndfladerne. Dette, at han kan få hende til at se det, selvom det ikke eksisterer, gør, at han sådan logisk tænker, jamen, så hvis jeg kan, så er der også mange andre, der kan, og hvad er det så i virkeligheden for en historie, vi står tilbage med?
Jeg har selv prøvet det. Jeg har selv prøvet det der med at lære selvhypnose og udøve hypnose på folk og opleve den udfordring, det egentlig er for ens psykiske sundhed. Fordi du oplever, at du har en fantastisk magt over et andet menneske. Mm. Og jeg oplevede rent personligt, da det skete for mig, jeg var først i 20'erne, at jeg misbrugte det.
Du har prøvet mange ting, Tom.
Ja, jeg har prøvet mange underlige ting. Men jeg kender godt udfordringen. Man føler sig virkelig som Gud i det, man kan hypnose. Ja. Og det giver en mangel på ydmyghed. Jeg mener, han mangler ydmyghed i det, han siger. Ja. Og det er vel noget af det, jeg vil udfordre ham med.
Jeg tror, vi bliver lidt ved dig, Tom. Fordi du har prøvet mange ting. Og det er noget af det, vi skal over på nu. For jeg har her i december siddet og lyttet programmerne igen fra 2021. Og jeg vil sige, en af de programmer, jeg har funderet meget over, det var det program, vi havde med filminstruktøren Anne-Grethe Bjarup-Riis. Det er hende, vi kender som instruktøren af Hvidstensgruppen, og hun er faktisk lige også på trapperne med en efterfølger til Hvidstensgruppen. Anne-Grethe Bjarup-Riis havde nogle syn som teenager på en kirkegård, som skræmte hende for videresands. Og den lokale præst fortalte hende, at andre også havde set det samme, og at man talte om, at det var noget, man kaldte for lygtemænd herovre på den her midtjyske kirkegård. Og så tog du ordet, Tom, og fortalte om, hvordan du som teenager havde leget ånden i glasset, min sanden. Og nu er vi altså på vej over, det er lidt okulte her, ikke? Det lød faktisk heller ikke rart, det du talte om. Det skal jeg være ærlig at sige. Men lad os lige prøve at høre, hvad det handler om, klippet, det kommer her.
Tanken er så, at måske kan der være en ånd i det her glas. Og tanken er så, at det ikke er ens fingre, der flytter glasset. Men man er bare i kontakt med glasset, og så bliver det flyttet af sig selv. Og det her glas, på det, da vi prøvede det flere gange, det sagde sådan her, zoom, 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 zoom. Altså, det var virkelig præcis. Det havde enorm fart, og det var henne næsten at snitte alle kort. Så det var ret svært for os at koordinere vores samlede bevægelse. Så gav vi os til at spørge den, hvor er du? Jeg er i nul. Skrev den så ikke. Hvem er du?
Nej, jeg er i nul.
Det var sådan lidt spooky for den, og det er stadig helt præcist. Og så spurgte Billen ud, men du vil ikke skrive, hvem den var, men den forklarede så, at jeg var broren, og så var min mor og far kommet til, fordi hvad sker der her, ikke? Det ville de lige være med til. Så de deltog så også i seancen sammen med mig og min ven. Det var så min far, der var åndens far, og min mor, der var åndens mor. Og så på et tidspunkt, så spurgte min far så, hvornår er du født? Og så svarede den stadig 1967. Min mor havde haft en ufrivillig abort, viste sig i 1967. Og så gik min mor i seng.
Ja.
og det er jo en historie, som jeg tror, jeg er lidt skeptisk over for det overnaturlige, men der skete der et eller andet.
Ja, Tom, der skete der et eller andet. Mm. Hvad skete der?
Der skete, at noget kom frem, som ikke skulle komme frem.
Ja.
Og jeg er ikke i stand til at forklare, hvad det var, men jeg fandt i hvert fald ud af, at man skal ikke lege med det der stads. Ja. Og det kan være, at det var en ånd. Jeg er personligt skeptisk over for ånder, men det er i hvert fald noget af det skarpeste eksempel, jeg har oplevet på den slags, at det kunne det være. Det kan også godt være, at det var noget underbevidst. Og det mener jeg sådan set ikke er så vigtigt, om det er det ene eller det andet, om det var det noget, der spøgte i ubevidstheden, eller noget, der spøgte derude. Der er i hvert fald noget, der indimellem er meget mørkt og meget sort, og det skal man passe frygtelig meget på med at lege med.
Den pointe vil jeg gerne lige have sømmet fast, fordi man kan godt sige, at her er der nogle teenager, der sidder og leger, og det er da sådan set meget sjovt og sådan noget. Men i lighed med Anne-Grethe Bjarup-Riis syn på kirkegården, de her mænd, og i din oplevelse med ånden i glasset, det I havde til fælles, det var, at det var noget, der ikke var rart.
Ja.
Og der er det jo, jeg sådan tænker, at noget metafysisk, der ikke er rart. Altså, jeg kommer sådan over til at tænke på, men eksisterer der underkræfter? Existerer der metafysiske onde kræfter? Det er det, jeg står tilbage med. Hvad tænker I? Du sidder og nikker, Anna.
Jamen, altså, er det ikke åbenlyst, det onde findes? Og vi kan blive grebet af det onde?
Jamen,
så lige så vel som det...
Jamen, det onde findes, Anna, så tænker jeg, at så er det noget, der kommer ud fra en menneskelig intention. Noget, der er ligesom indkapslet i en krop. Altså, at noget, der ikke er altså netop ikke er fysisk.
Lasse Spang Olsen, som vi også har haft her i Maries rum, han havde jo lavet nogle udsendelser, så, hvor han jo netop altså, viste, så kan man jo tro på det eller ej, men viste, hvordan besættelse, altså dæmoners overtagelse af et menneske, kunne få nogle forfærdelige følger. Altså, hvor der skete ting i rummet. Det er jo nogle mørke rum, og det kan man selvfølgelig sige, hvorfor skulle det være mørke rum? Men det virkede meget overbevisende, og han var i hvert fald, altså han virkede selv, som om han var skræmt nok, når det skete. Altså, ja. Så ja, der er ydre kræfter. Det er ikke bare, altså, det virker ikke til bare at være noget, der kommer indenfra, som vi projicerer ud. Det virker også, som om der er nogle ydre kræfter.
Altså, jeg tror personligt så, at den programrække i år, det er en af de ting, der har rykket ved min tilværelsesforståelse. Det er i hvert fald, at jeg har fået sat et spørgsmål. Eksisterer det negative, det metafysiske, det dæmoniske? Er det rent faktisk noget, der eksisterer?
Altså, når man kigger på den måde, som for eksempel nazismen opstod på, altså hele det historiske forløb, hvor den ene begivenhed efter den anden gøde jorden for det, som skulle medføre noget af det mest onde, der er sket i menneskehedens historie, så er det svært at undgå den tanke, at der ligger en intelligens bag, der har trukket i trådene. Det kan det være tilfældigt, fordi det er så sindrigt, det er så subtilt, det er så modbydeligt.
Og ikke bare en intelligens, Adolf Hitler-intelligens, men en metafysisk intelligens.
Ja.
Okay. Hvad tænker I om det, Annette?
Jeg tror personligt ikke på, at der findes hverken ulægemlig godhed eller ondskab personificeret iblandt os andet end den Gud, vi har som Gud. Jeg tror, at vi som mennesker er i stand til at rumme en ondskab. For jeg tror, at ondskab findes. Og den ondskab, den kan komme til udtryk, den kan næres, af begivenheder, som får andre ting til at ske et sted, som igen får andre ting til at ske. Vi har jo set det nogle gange i situationer som lynchninger eller andre sørgelige begivenheder i vores historie, hvor en lille ting kan få ondskaben til at vokse i os.
Men Annette, hvordan forklarer du så et klas, der snorer på Toms teenageværelse? Og de der ting, der kommer frem der?
Jeg vil meget nødpille historien fra hinanden, men jeg tror, at det er os selv, der på en eller anden måde kan påvirke de her begivenheder. At det er os selv, der kan sidde og få et glas til at flytte sig. Og jeg tror, vi kan mere, end vi tiltror os selv.
Og det er sundt med den skepsis, og den havde jeg øvet selv, da det skete.
Ja.
Altså, jeg var fuldstændig naturalistisk omkring det hele, og var helt overbevist om, at det sikkert var underbevidstheden, der måtte have gjort det der.
Ja, den skepsis, man nu har som teenager.
Ja, den skepsis, man havde som teenager, hvor man lige har en periode, hvor man tror på Bermuda-trekant og alt det der, og så fandt man ud af en offerbok, og det var også løgn, ikke?
Ja.
Og så mistede man totalt tiltroen til alt den slags. Men altså, jeg vil bare sige, det var bare nogle ting i den historie, der fik skabt sprækker i min skepsis.
Og jeg tror på, at den tilbøjelighed til at tro, den kan vi alle sammen have. Jeg tænker bare, at jeg har meget tillid til løftet om, at når vi dør, så hviler vi i vor Herre.
Det ville være meget nemmere, hvis man kunne ligesom sige, at verden er skruet sådan her sammen, og der er kun én Gud og et perspektiv, og sådan og sådan og sådan. Men fordi, hvad skal vi med de her onde kræfter? Hvor kommer det fra? Altså, fordi det udfordrer jo også vores tro på, jamen, Guds styrke, kan man sige, hvis der så er onde kræfter, der sådan kan løbe rundt på kirkegården, eller lave ting med kopper og glas og flasker og så videre, som du oplever, Tom, i din ungdom, din pure ungdom. Men for mig at se, er det bare ikke noget at gøre ved, at vi jo har de her oplevelser, at vi har de her erfaringer, og der simpelthen er for mange af dem til, at man kan passe dem ind i et eller andet system. Det vil jeg egentlig gerne.
Så du er faktisk uenig med Annette der?
Ja, 100%. Ja? Altså, jeg beklager.
Lad os lige prøve at få et overblik her. Håndsoprækning. Findes der metafysiske onde kræfter?
Ja.
Og der har vi Søren og Anna, som siger ja.
Og en halv tom.
En tom, der er på vej deropad. Og så Annette, den står klar. Men også Laura? Ja, det tror du heller ikke?
Nej, jeg har også en vis skepsis, men, ja. Men der er ikke... Altså, det betyder jo ikke, at jeg ikke kan konstatere ondskab. Mm. Jeg har bare ikke været i sådan en situation. Jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg forholder mig sådan forholdsvis åben og ydmygt. Ja. Men jeg kan ikke sige så meget om det. Det kan jeg simpelthen ikke.
Men interessant nok, at I sidder her i en gruppe på 5 præster, og den er sådan meget lige på vippen, 50-50, om hvorvidt man tror på de onde kræfter.
Men der er også
kan I vide, om det ikke er et billede af hele præstestanden i det hele taget?
Ja, det tror jeg, men der er også en ting, som også vi præster måske taler mindre om, end vi burde tale om, og det er jo, at Jesus faktisk blev korsfæstet og døde, og det gjorde, altså det var jo ikke bare for sjov, eller fordi nu det skulle være lidt spektakulært. Altså, der var jo en grund til, at Kristus skulle dø på korset. Og det har noget med det onde at gøre. Og det har noget med syndefald.
Hvordan har det noget med det onde? Og der taler jeg taler jo om det metafysiske onde.
Ja.
Hvordan har det med det at gøre?
Fordi det var en del af den her kamp, som Gud fører med det onde.
Mm.
Og der kæmper de, og det ser ud som om den frygtelige langfredag og den stille lørdag bagefter, der ser det jo faktisk ud som om, at Jan Hellesø har ret, eller at de onde magter helt har overtaget. Indtil vi så har opstandelsen, som fortæller os, at det er Gud, der er stærkest. Godt være, at der findes onde kræfter, det gør der, men Gud er stærkest.
Anette og Laura, når I ikke sådan ligesom helt køber ind på det her, altså hvorfor er det så, at der bliver brugt spalteplads i Bibelen på at tale om dæmoner, om djævle og Satan? Og hvad?
Det er fordi, at vi er nødt til at have et sprog for at kunne tale om ondskab. Ja. Og i vores verden, der ser vi ofte ting personificeret, for det er sådan, vi kan se dem i øjnene og forstå dem. Men for mig er ondskab til stede i verden, men ikke personificeret i et væsen eller en metafysisk eksistens, som kan komme og udøve sin vilje i verden. Det er en kraft, som findes, og derfor tror jeg, at det
kan være... En kraft, som ikke er metafysisk?
En kraft... Altså, den er jo metafysisk i den forstand, at vi i hvert fald ikke er i stand til at måle den nu.
Mm-hmm.
Men at ondskaben er en kraft, jeg tror jo i høj grad, at ondskaben bor i os. Jeg vil aldrig kalde en kat for ond, selvom den kan finde på at lege med sit byttedyr.
Mm.
Den jagter jo ikke et dyr kun for at spise det. Det appellerer jo til nogle instinkter i den, men jeg vil ikke kalde den ond. Men jeg vil kalde et menneske, der leger med et andet menneskes liv og død, for ondt, fordi det har en viden, der sætter det i stand til at forstå, hvad det gør ved det andet menneske. Og derfor mener jeg, at ondskaben er noget, der findes i os selv.
Og ikke noget, man... Fordi det der er jo sådan en nærlægning, hvis vi taler om de metafysiske onde, det er, at det er noget, der ligesom kan besætte en, noget, der kan komme til en, og man ligesom kan blive grebet af, som man ikke... som ligesom overtager ens handlinger.
Nej, jeg tror, det er i os, og det kan fylde os.
Okay.
Og det gør det nogle gange. Nogle gange fylder det os så meget, så der ikke er plads til noget som helst andet.
Mm.
Men altså, Anette har jo ret i meget af det, hun siger, at for det skal være ondt, så kræver det jo nok en frihed og en bevidsthed. Altså, at man har en mulighed for at vælge mellem den mulighed og den mulighed. Og det er klart, at det er der mange naturfænomener, der ligesom ikke har den frihed. Mm. Og det har rovdyr selvfølgelig heller ikke. De følger bare deres instinkter, de er selvfølgelig ikke onde. Men spørgsmålet er jo bare, om man er åben over for, om der findes metafysiske entiteter eller ej. Fordi hvis man er åben over for, at der findes metafysiske entiteter som Gud eller Satan for eksempel, så er der jo mulighed i dem, hvis de er bevidste, at der kan være ondt i dem. Og jeg synes bare, at den mulighed må man være åben over for. Også når man kigger på den måde, som tsunamien fungerede på dengang nede ved Thailand, ikke? Det der med, at vandet forsvandt, og alle de små børn, de får jublende ud. Nej, vandet forsvinder, vi skal ud. Og så kom bølgen.
Mm-hmm.
Altså, der er en form for ondskab, det kan jo det. Det er jo sandsynligvis en tilfældighed, men jeg har alligevel en mærkelig fornemmelse for, at der er en dæmoni i den måde, den tsunami virkede på.
Okay. Den har jeg faktisk ikke tænkt over før. Det er... at naturen kan være ond. Ja, den står der i på, Laura.
Jo. Altså, det kan den jo opleves for os. Og det er jo rigtigt nok, hvad Tom siger. Men derfor så meget desto mere er tilhænger af Anettes fortolkning af, at ondskab findes, og den findes for os, og vi fortolker det som sådan.
Mm.
Altså, ja. Det, ja man
altså,
nok
er det
sige,
noget, der
at,
findes inden for den frie vilje, vi har?
Ja, og i vores, altså som en del af det brist, som jeg har som et menneske, og også i naturen, at det er en del af det.
Men så er det tidspunktet nu, hvor vi skifter bane. Vi skal væk fra ondskaben, og vi skal over i kærligheden. For vi havde også besøg af skuespiller Sonja Oppenhagen, altså hende, vi i brede kredse kender som Vicky Hackel i Matador, og også den fine Lydia i tv-serien Badehotellet. Privat har hun 2 voksne børn. Den første fik hun på normal biologisk vis, og det andet barn fik hun gennem adoption fra Korea. Og Annette, du var præsten her i programmet, da Sonja Oppenhagen var på besøg, og du har valgt et klip, hvor hun fortæller om første gang, hun så sin adoptivsøn på et billede. Og det klip, det kommer her.
Jeg kom ud til Glostrup og til en socialrådgiver og fik 2 små bitte fotografier, sådan en pasfoto af min søn. Og der skete noget meget voldsomt, fordi det er ligesom om, at han blev født for mig den dag.
Der sad vi, Annette, og talte med Sonja Oppenhagen, og hun var meget, sådan, blev meget rørt her. Hvad er årsagen til, at du valgte det som et tidspunkt her i Maries rum, som gjorde stort indtryk på dig?
Det var, fordi hun fortalte, at hun blev ramt af kærlighedens kraft på et tidspunkt, hvor hun slet ikke var forberedt på det. Hun havde fået et forløbigt løfte om, at hun måtte adoptere et barn. De ønskede så meget et barn. Hun fik lov at adoptere et barn. Og hun skulle bare ud for at se nogle billeder af det her barn. Og så ser hun sådan et lille stykke pap med noget gråhvidt farve på. Og så bliver hun ramt af den her voldsomme kraft, der så mange år efter kan få hendes stemme til at blive sprød og blød. Og det tænkte jeg, at den kraft er jo irrationel, og den er jo i stærk modsætning til det, vi normalt plejer at fortælle om forældre og børn, at det er det biologiske bånd imellem dem, der gør, at de har så kærligt et forhold til hinanden.
Det er jo lige før, Annette, jeg får lyst til at stille spørgsmål omvendt i forhold til med ondskaben før, hvor vi taler om, at ondskaben noget, der kan besætte os? Fordi det er jo 2 papfoto. Hun har jo ikke mødt det her barn endnu.
Nej.
Om man på den måde kan blive besat af det modsatte, altså af kærlighedens ånd. Du nikker, Anne.
Ja, det tror jeg, man kan.
Ja.
Og jeg tror, vi kan opleve det, når vi på gaden møder tilfældigt og finder os selv spontant gøre noget godt, vi ikke havde. Altså det tror jeg, hvis vi graver i vores hukommelse, så vil vi alle sammen have små eksempler på, at man har gjort noget spontant godt for et menneske, man ikke kendte. Så det tror jeg også, at man kan også blive heldigvis grebet af det gode, og faktisk handle bedre, end man er.
Laura?
Det tror jeg bestemt også, man kan gøre, og jeg tror meget tit og ofte, at man måske ikke engang selv vil vide det, at det faktisk er det gode, man gør.
Altså, jeg vil gerne tilbage også til det, du siger, Annette, med blodets bånd, altså, at vi taler om, at blodets bånd altid er det stærkeste. Her går Sonja Oppenhagen ind, og jeg udfordrer hende på det program, kan jeg huske. Altså, det der med, jamen, er det dog ikke altid det blodets bånd, der er det stærkeste?
Vi har jo evnen til kærlighed, ligesom vi har evnen til ondskab i os. Og hvis vi giver den evne til kærlighed mulighed for at blive vagt i os,
ja,
så har vi muligheden for at elske og gøre godt. Så har vi muligheden for at gøre det, som vi som kristne egentlig er forpligtet på, nemlig at være dem, der er bærere af kærlighed, også når det ikke gavner os selv.
Mm.
Og der synes jeg, at det, der betog mig så meget i den udsendelse, det var jo hendes ønske om at fortælle til unge forældre, at de skulle ikke være så bange for at adoptere et barn. De skulle ikke tro så meget på, at det var nødvendigt at have egen biologi involveret i det, så man ville gå igennem mange, mange lidelsesfyldte behandlinger og beklage sig selv, eller hvad skal vi sige, lide under det resten af livet, bare for at få et barn af eget kød og blod, fordi kærligheden er der også til det barn, man får i sin varetægt på andre måder. Og det betog mig.
Søren, du er langt væk i dine tanker her. Hvad sidder du? Er du her?
Jamen, jeg er ham. Det var, jeg sidder egentlig og tænker, du snakker om den her kærlighed, der kommer. Hvor kommer den hen? Kommer den til min, kommer den til din hjerne, eller til Sonja Oppenhagens, er det hendes bevidsthed, hendes tanke, eller hvordan kan hun nå at blive så bevæget så kort tid efter, at hun ser det her billede og kan genkalde sig det i erindring. Og der tror jeg simpelthen, at der er noget følelsesmæssigt, som jeg vil kalde effekter, eller som nogle folk, der er klogere mig, vil kalde for effekter, som snupper det ud af hænderne på os, så vi aldrig når at
Så jeg er ikke sikker på, at jeg forstår, hvad du siger.
Nej, okay. Kan vi... Ja, det vil jeg bare klip det ud, så.
Må jeg supplere?
Nej, for Søren, han skal have lov. Så hvad er det, du tænker, når vi sådan taler om blodets bånd? Altså, er det ikke altid stærkere, end en hver anden relation kan blive?
Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis, det er.
Nej.
Jeg tror faktisk, der kan være påvirkninger fra ting, som ikke nødvendigvis er det, som ligger helt naturligt at sige dem. Det er det der virker stærkest, som kan overgå den følelse, som er den, vi kender som den biologiske følelse.
Ja.
Altså, jeg vil sige lidt, som Rit Bjerregaard i sin tid sagde om Svend Auken. Det Søren mente, det var. Nej, altså, jeg forstår tankegangen, og det var i hvert fald noget af det, jeg selv tænkte. At kærlighed og Gud har det til fælles, at de fungerer bedst, hvis de ikke er objekter for vores forstand, men de er subjekter. Det er noget, der går bag om os. Så vi er grebet af Gud, eller vi er grebet af kærlighed, men så kan vi ikke begribe det samtidig. Det, vi er fange af det, der sker, i det Gud griber os, eller kærligheden griber os. Altså, vi er i den stemning, som det sætter os, og i den vilje, som det giver os. Men vi har ikke nogen mulighed for at forestille os det, eller få kontrol over det, eller komme omkring det, eller analysere det. Lige snart begynder at analysere det, så forsvinder det.
Men,
men jeg synes jo også, at kærligheden også er et bud. Altså, det er et bud til os som kristne mennesker, at vi skal elske vores næste som os selv. Og hvad det så betyder, altså på en eller anden måde, så er det faktisk også noget, som vi på en eller anden måde bydes, at vi skal. Og det taler en lille bitte smule imod sådan en slags kærligheden som en grebethed.
Men kærlighed er jo bare mange ting, som Laura jo også antyder. Altså, kærlighed kan jo være forpligtelsen til at drage omsorg for hinanden. Altså, det er jo den der krævede næste kærlighed. Kærlighed kan være affekt, kærlighed kan være begær, kærlighed kan være den der behov for at give til noget. Altså, det er jo mange ting.
Annette, du skal lige have lov at følge op.
Ja, jeg tænker, at kærlighed er en mulighed, vi har givet som mennesker. Det ligger i os ligesom ondskab.
Mm.
Og den kan vækkes, hvis vi giver den lov, eller hvis vi ikke kan stå imod. Og jeg tror ikke altid, at det er Gud, der lige præcis drysser lidt hormon ned over os på det rigtige tidspunkt, så vi bliver forelsket den rigtige og elsker det barn, vi får osv. Men når vi får den, så tænker jeg, så får vi en mulighed for at elske og elske ubetinget. Og det er noget, jeg betragter som en gave fra Gud.
I starten af programmet i dag indledte jeg med en hurtig lille afstemning. Altså, om I tror på spøgelser, det er jo, fordi det er jo noget af det, vi har. Altså, det er faktisk sådan her, i det her lille rum, Maries rum, så kommer der nogle gange medarbejdere ned fra Rønnebæksholm, og de taler om det som den største selvfølge. Det er jo ikke noget, som stedet er på nogen måde sådan ligesom annoncerer, som man ser andre godser. Men det er simpelthen bare ligesom en del af hverdagen her, spøgeriet. Og det tænkte jeg egentlig, at det var da Pia Kærsgaard, Søren, da vi havde besøgt Pia Kærsgaard hernede, så var jeg jo sådan lidt interesseret i den kommentar, at du også kommer med, når vi taler om det her. Lad os lige prøve at høre den samtale, der følger her. Pia Kærsgaard, det spørger på Rønnebæksholm, siger de her på stedet. Tror du på det?
Det tror jeg, at jeg tror. Ja, det vil jeg bestemt ikke afvise.
Søren Fane, du er sognepræst i Sankt Mortens Kirke her i Næstved. Tror du på spøgelser?
Ja, det gør jeg.
Så kort kunne det siges. Og du var også en af dem her, der rakte hånden op her ved afstemningen. Lad os lige genkalde den i øvrigt. Det var Anna og Søren, I sagde ja til, at I tror på spøgelser. Der var ikke sådan.
Jeg burde måske være kommet med en halv.
Ja, du kom med en halv, og så havde vi afvisningen fra Annette og Laura på det spørgsmål. Søren, uddyb lige. Hvad gør, at du tror på spøgelser?
Altså, jeg har selv haft oplevelser, og jeg har også i min familie folk, der har haft det, og jeg møder jo som præster også mennesker, som taler om det. Så det er jo i hvert fald nogle erfaringer, nogle oplevelser, nogle fænomener. Og jeg tror på, at der er et eller andet spøgelse, der vandrer rundt cirka ved nitiden her på Rønbæksholm. Fordi de taler, altså i alle de, jeg er kommet her på det her sted her i 13-14 år, og alle har snakket om, at der er noget. Der var en af de nye medarbejdere her for et par uger siden, der sagde, at hun var blevet sådan skubbet lidt ned ad trappen. Så derfor skal man jo ikke være sikker, på, om det kun er de venlige spøgelser, der er her. Det lyder også, som om der var et eller andet lidt ubehageligt undervejs.
Men det er sjovt, det der med klokken 9, det har jeg også hørt før klokken 21. Jeg kan huske, vi introducerede det for Pia Kærsgaard og spurgte, om vi ikke skulle... Hun var faktisk frisk på at sove her,
ja.
Fordi hun var lidt nysgerrig på det. Annette. Du tror ikke på spøgelser, men omvendt så sagde du, at der er rigtig mange danskere, der har købt ind, måske ikke på kristendommen, men alt det der mellem himmel og jord er danskere.
Ja.
Altså, er det ikke så netop din opgave at omfavne folks tro på den slags, som Søren tror på?
Jeg synes ikke, det er min opgave at omfavne alt, hvad folk finder på at tro, bare fordi jeg bliver så begejstret for, at de udtrykker en tro på noget.
Mm.
Så nej, det synes jeg ikke. Jeg tror, at jeg finder min opgave... er at bestyrke dem i at leve deres liv på en måde, der giver dem størst mulig fornemmelse af, at de lever det på en god måde.
Men hvis det nu er lige præcis det, som er en meget, som Søren også giver udtryk for, en hverdagsting, som rigtig, rigtig mange mennesker ligesom har i deres erfaringsverden. Det er det, de har erfaringsverden, når vi taler om mellem himmel og jord. Det er ikke Kristus eller evangelierne eller noget. Det er de her underlige ting, der sker derhjemme på et eller andet tidspunkt. Er det så ikke en idé, at kirken ligesom imødekommer det?
Jeg afviser ikke folks erfaringer.
Nej.
Og jeg har også oplevet mennesker, der kommer til mig og fortæller, at de har oplevet overnaturlige oplevelser, som de tilskriver spøgelser, det vil sige besøg af mennesker,
men,
som
er døde. Du afviser dem ikke, men du tror bare ikke på det. Hvordan skal jeg forstå det?
Jeg tror på deres oplevelse af det, og jeg tror på, at der kan være en besked til folk i det, de oplever selv. Men jeg tror ikke på, at der findes en forklaring, som man heller ikke om 100 år kan forklare naturvidenskabeligt.
Mm-hmm.
Eller 1000 år for den sags skyld. Jeg tror ikke, der findes spøgelser. Jeg har den helt faste overbevisning om, at når vi dør, så kommer vi i Guds varetægt, og han har barmhjertighed og nådighed. Han vil sørge for, at vi ikke skal vandre her til evig tid.
Så hvis Pia Kærsgaard og jeg inviterer dig til at være her en aften...
Så er jeg på.
Så er du på, men du vil ikke møde op og være en lille smule nervøs?
Jeg vil ikke være nervøs, jeg vil være nysgerrig, fordi at jeg er der åben for, at jeg kan tage fejl.
Ja, og den vil jeg også være med på.
Ja.
Altså, den har jeg da skrevet inde på hjemmesiden. Jamen, jeg er åben over for det. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at vi ikke kan være til stede i de erfaringer, som mennesker har, som er anderledes end vores andres erfaringer. Altså, det betyder det jo ikke. Altså, at man på den måde er fordømmende over for...
Ja, men der er et eller andet her, der er faktisk et eller andet her, der er mere end som så. Fordi det der er min oplevelse, det er også derfor, jeg sådan tit vender tilbage til det i sådan nogle sammenhæng som det her. Det er, at jeg har sådan en oplevelse af, at der er folk, der har en tilbageholdenhed med at dele den slags oplevelser med den lokale præst. Fordi at det har sådan gennem mange år sikkert været noget, man ligesom ikke, kirken ligesom ikke tog ordentligt imod. Og jeg ved da heller ikke, om jeg vil dele sådan en oplevelse, hvis jeg vidste, at den lokale præst netop ikke troede på den slags.
Nej, slet ikke. Sådan er folk ikke i dag. Altså, folk fortæller der mig de mange fantastiske ting om, hvordan at ting forlader kroppen og flyver ud af vinduet og alle de der ting. Altså, det er det. Sådan er det da ikke.
Og der sidder du så og tænker, fint
nok. Jeg er ikke bange for at fortælle en præst.
Så der sidder du så og tænker, fint nok, men det tror jeg ikke på.
Ja, jeg hører da på det. Jeg hører da på den erfaring. Jeg hører da på den erfaring, som mennesker har af det, de er til stede i.
Mm-hmm.
Men det betyder ikke, at jeg ikke kan tilbyde dem noget andet. Altså, og at vi ikke kan tale om
det. Det er interessant nok, at man i Norge faktisk forsker i, hvordan kan teologi og hvad hedder det?
Spiritisme.
Ja, hvordan kan det mødes, og er der et fællesfelt? Og den forskning har vi ikke i Danmark. Det kunne jeg godt ønske, vi havde. Jeg var til en meget stor konference med... Jeg ved ikke, over 100 præster deltog, og der var en nordmand, der fortalte om den her
forskning, han lavede i Norge. Og så spørger han, hvor mange af jer har selv haft overnaturlige oplevelser, eller har talt med et menneske, som har haft det. Og vi rakte alle sammen hånden op. Og så siger han, og hvor mange har talt om det her med en kollega?
Altså en præstekollega?
Præstekollega, og det var et forum for præster. Ja. Det var der ingen, der havde. Og min pointe er, det bør vi måske tage at gøre.
Hvorfor altså, taler man ikke om det?
Fordi hvis jeg må komme med sådan en egen kritik, så synes jeg, at vi nogle gange kommer til at lægge troen for meget op i vores hoved.
Jeg vil ikke bare tro på alt, hvad jeg får fortalt, men jeg vil gerne tro på, at folk tror oprigtigt på det, de oplever, og at de har at de finder en mening i det. Mm. Når vi ikke taler med hinanden om det, så skyldes det jo langt hen ad vejen. Når jeg ikke kommer med nogle eksempler, så skyldes det jo langt hen ad vejen, at jeg kan jo ikke sidde og fortælle, hvad der bliver fortalt til mig af den type oplevelser, for det er ofte oprivende oplevelser eller oplevelser.
Men det, der kan vi stoppe her, fordi Søren har jo indledet med at sige, fordi når du siger folk, så er det en af dem, de folk, det er jo Søren. Du har faktisk haft konkrete oplevelser.
Ja, det har jeg.
Kan du sådan lige kort sådan tage os med ind i, hvad det var?
Jeg sad i en kursusejendom sammen med nogle andre mennesker, og vi var alle sammen ædru på det tidspunkt. Klokken var 11 om aftenen, 11:30 måske. Og så lige pludselig kommer der i fra mit sideblik kommer der ligesom et lys, og så kigger jeg over mod en væg, og ser lige pludselig et meget kraftigt lys, der kommer ud af væggen, som om en blændet dør var blevet åbnet. Og i den døråbning står der så en dreng på cirka 10 år, lyshåret, og kigger venligt på mig, og så puff, så er det væk ret hurtigt. Dagen efter spørger jeg så dem, der ejer kursusejendommen, om der nogensinde har været en dør der. Ja, det har der faktisk. Er der nogensinde nogen, der er døde her i huset? Ja, der er faktisk en dreng på 12 år, tror jeg det var. Jeg kan huske, da jeg gik over til mig selv, jeg sov på den her kursusejendom, jeg gik over og lagde mig til at sove, og vidste, at det her var en overnaturlig oplevelse. Det var et spøgelse, en eller anden form for tidslomme ting, eller whatever. Men jeg var helt tryg. Jeg havde ikke nogen følelse af, at det var noget ondt eller uhyggeligt.
Men
det var bare én historie.
Ja, fordi jeg ved jo også fra vores samtaler, at du har ret mange af den her slags. Men hvad er det så? Det er jo tilsvarende oplevelser, som man hører folk, almindelige mennesker, de sidder med. Hvordan vil du gerne mødes, hvis du forestiller dig, du ikke var præst, men skulle til kirken med sådan en oplevelse?
Altså, hvis jeg ikke selv var præst,
mener
jeg, så ville jeg jo selvfølgelig gerne have, at jeg kunne få lov til at fortælle det, uden at jeg skulle sådan redegøre for, om jeg nu sådan mente, at universet var sådan eller sådan skruet sammen. Men bare tage det som en oplevelse.
Men er det en oplevelse, som overhovedet hører hjemme i sådan det kirkelige univers, tænker du?
Ja, altså jeg tager det jo sådan lidt ud fra, at det nye testamente er jo fuld af alle de her fortællinger. Og det kan godt være, at man ikke kan oversætte alt til nutiden, men for mig er nogle af de beretninger, der er i det nye testamente, eksempler på noget af det samme, som man kan opleve nu.
Men for mig er det bare fuldstændig umuligt at have sådan en oplevelse, og så ikke være sådan på en eller anden måde anfægtet. Altså at det så ikke rykker ved en eller anden tilværelse, eller en tilværelseforståelse, eller et evighedsbillede. Altså, det kan da ikke eksistere for mig.
Men Rasmus, det gør det også på den måde, at det, jeg faktisk arbejder med i andre sammenhæng nu, altså som jeg læser, der har jeg faktisk hele tiden de her ting med ind over. Altså, når jeg læser filosofer fra 1600-tallet og så videre, så prøver jeg egentlig også hele tiden at tænke, at der er jo de her oplevelser. Også fordi det her program her har jo gang på gang bragt det her op. Mm. Du har talt om det, og det har ligget som en understrøm i programmet her, fordi vi er her på Rønnebæksholm, at der må være noget her, som på en eller anden måde skal hænge sammen med en hel masse anden filosofi. Hvordan det skal være, det jeg arbejder stadigvæk med. Så derfor, anfægtelsen har jeg faktisk taget med, for du spurgte mig i det første program, hvad så, Søren, gør det her ikke noget ved dig? Og så gik jeg jo hjem og tænkte over det, og tænkte, der må være et eller andet her, jeg må kunne svare på. Jeg er ikke nået frem til svaret endnu, men jeg arbejder med det, så derfor er det undervejs.
Men det hænger sammen med vores samtale om der findes bevidsthed, altså om der findes kræfter uden for os selv. Altså ligger det gode og det onde som muligheder i vores psyke og vores DNA, eller findes det gode og det onde som noget, der bevæger sig, altså kræfter, der bevæger sig imellem os, uden for os. Altså, det er jo den samme samtale.
Du er jo skeptisk af natur, Tom, men du sidder faktisk og nikker her. Nu skal jeg lige vide, hvor har jeg dig?
jeg er lidt radikale venstre.
Men klokken 12 om natten, klokken 12...
Der er jeg bange. Der er jeg godt nok.
Du bor ved siden af en kirkegård.
Ja. Ja, det har så ikke opvidet noget der. Men jeg ville helt klart være bange klokken 9 her. Det må jeg indrømme. Altså, jeg synes bare, vi præster, vi på den ene side, så er vi jo forpligtet på at være sandtro. Og ting skal jo skal være ædruelige, og det skal jo et eller andet sted jo ikke være alt for vidtløftigt, og vi skal også have en videnskabelighed bag os, og så videre. Vi tror ikke på hvad som helst, som Annette siger. På den anden side...
Nej, så skal men at man kan opstå for de døde, det er okay.
Ja, jamen sådan kompartimentaliserer vi mærkelige kristne tingene lidt lige der, der accepterer vi det overnaturlige, men så foregår det ligesom ellers ikke. Altså, det er virkelig ejendommeligt, men den evner vi altså lidt indimellem at have, ja. Og det gør jeg i hvert fald lidt. Men altså, på den anden side, så synes jeg bare også, at vi skal passe på med vores tilværelsesfortolkninger og banke det oven i hovedet på alting og andre mennesker. Virkelig husk den der ydmyghed og den der åbenhed, og hele tiden sørge for at fortælle verden, at verden er altid større, end de tror. Vi skal aldrig nogensinde være nogen, der fortæller verden ned og gør den overskuelig og reducerer den. Det synes jeg er så super vigtigt. Og derfor er jeg lidt på det åbne hold.
Men er det at reducere den, når Annette og Laura siger, at vi tror ikke på spøgelser, er det så at reducere det, tænker du? Og gøre verden mindre?
Jeg mærker i hvert fald, måske hos Annette især, ikke?
Jeg kan mærke, at jeg har det på kronen nu.
Nej, jeg vil ikke sige noget uvenligt om... Men,
jeg kan bære det.
Men lige en tendens til at reducere, måske, ikke? Som jeg godt genkender fra mig selv.
Det betyder da ikke, at man ikke kan have en åbenhed, og at vi er sat i verden for at prædike Jesus Kristus som verdens herre og frelser. Altså, betyder jo ikke... Altså, det betyder, at vi er faste på det.
Annette, du er ved at sige noget.
Jamen, jeg vil gerne have lov til at kommentere på den der konkrete oplevelse, som Søren havde.
Fordi drengen i væggen.
Drengen i væggen. Det er ikke sådan, at jeg siger, at du ikke havde oplevelsen. Det er heller ikke sådan, at jeg siger, at han ikke var der. Men jeg siger, at han skulle være en konkret dreng, hvis åndelige lægeme gentager sit liv, eller lever videre i en eller anden forstand. Mm. Den køber jeg simpelthen ikke ud fra den kristne grundtro, jeg har. Nej. Fordi hvis der er en dreng, som er død i det hus, så vil han nu have det rigtig godt i sin grav, eller hos vor Herre, hvor han nu befinder sig. Og ser du noget? Ja, vi snakkede tidslomme. Vi har jo også en tidsdimension i verden.
Men begrebet hjemløse sjæle, altså der er sjæle, der ikke er kommet op til Gud, eksisterer det ikke?
Nej, det tror jeg faktisk
Tom?
Ikke.
Jamen, altså, mit verdensbillede er jo helt klart beslægtet med Annette i den forstand, at jeg har svært ved at forestille mig bevidsthed som noget, der er uafhængigt af materien. Altså, min bevidsthed er min hjernes funktion, og i det øjeblik, at min hjerne forsvinder, så forsvinder min bevidsthed, medmindre Gud griber ind og bygger mig op igen af kød og blod. Mm. Det er jeg, og derfor så har jeg svært ved at forestille mig, at der findes åndelige gestaltninger. Jeg tror ikke i den forstand på sjælen, som andet end hjernens funktion. Men jeg er bare åben over for, at jeg tager fejl, og det synes jeg, man er forpligtet på et eller andet sted som præst, at være åben over for, at det kunne jo være, at det verdensbillede er et forløbigt verdensbillede, fordi det har bare altid vist sig i historiens løb, at der, hvor videnskaben havde en position, der blev de så meget klogere efter 50 år.
Som Johan Fynbo sagde, vores viden er altid midlertidig.
Ja.
Og det du rammer der, det er jo min egen lille fortolkning af treenigheden. Jeg troede, treenigheden handlede om, at vi var af krop, hjerne og sjæl. Mm-hmm. Men du har kun der så to dele.
Nej, nemlig. Altså sjælen, det er jo det er rent faktisk noget fantastisk, men det er bare forankret i materien i mit univers.
I hjernen.
Ja.
Okay. Så blev jeg helt stille, men du sidder og spekulerer, Søren.
Nå, jamen, det er, fordi jeg var til den samme konference, som Anna var. Jeg
kan faktisk med den norske præst.
Den norske præst, som havde det her spiritistiske teori, halløj.
Ja.
Og netop den der oplevelse af, at der var ingen af os, der havde åbenbart talt med en kollega om det her. Og det tænker jeg da, det er da i hvert fald en af de ting, man ud fra det her program, jeg kan sige, vi er da i hvert fald gået i gang med en samtale. Mm. Og det forløber jo faktisk forholdsvis fredeligt, for det er jo ikke sådan, at vi ikke forstår hinanden i det. Så jeg tænker, nu kan vi da i hvert fald sende bud til Norge,
om at
vi er
på gang. Jeg kunne se på Toms kropsprog lige før, at det var lige ved at komme over.
Ej, der var også sige, Tom...
Nå, lige fra rundt af her, vi er ved at være ved vejs ende, med den her nytårskavalkade i programmet. Jeg sidder, når vi sidder og taler om det immaterielle, så kan jeg heller ikke være med at tænke på det her rum, vi sidder i. Altså, hvad taler vi om? Det er jo, vi skal være målt op på et tidspunkt, vi sjusser os frem. Er det ikke 5 gange 5 meter eller sådan noget? Der er ingenting end hvide vægge og nogle sorte tæpper, der ligesom holder på lyden her. Alligevel er det jo, altså, synes jeg, at der er en eller anden særlig stemning i det her rum, hvor Marie har siddet og holdt sine illegale forsamlinger der midt på 1800-tallet. Er der hernede noget immaterielt, eller er det bare os, som Jan Hellesø, der vil sige, at vi hypnotiserer os selv til at synes, at det her er specielt? Altså, hvad tænker jeg om det her rum?
Ord har også en kæmpe stor betydning. Det er Maries rum, og når det er blevet Maries rum, så har navnet en stor betydning, og navnets teologi er også vigtigt, at det, vi benævner som et navn, og det, som er et sted, altså det får afgørende betydning.
Ja. Altså, det er ordene, der bliver sat på det her rum, som gør, at det er specielt. Der er ikke en eller anden immateriel, der er ikke noget her immateriel, som ligesom bidrager til den stemning.
Jo, jeg tror, vi sætter aftryk i verden. Ja. Og jeg synes, der er sat aftryk i det her rum. Og derfor er det altid med stor glæde, at jeg kommer herned. Fordi her sad Marie, og har været i gang med samtaler, som jeg synes, at vi ærer ved at sidde her og fortsætte de samtaler om tro og eksistens. Og som kvindelig præster, det er jo særligt, jeg synes, Marie, hun var med til at træde nogle spor, som har gjort, at jeg som kvinde kan blive, eller kan være præst i dag. Så jo, der er en ånd hernede, det vil jeg sige. Der er sat et aftryk her. Der har været mange mennesker, hvor livet har været intenst og vigtigt, og det kan man godt mærke, når man er her.
Vi er ved vejs ende. Fantastisk at sidde, og jeg elsker at tale om spøgelser med præster. Så må jeg bare sige det. Og ondskab og kærlighed og alt det, vi ikke kan se. Programmet her, kan vi sige, det fortsætter i hele 2022, og hvis du som lytter får en ny ind i det her univers, så kan du både lytte til alle programmer, vi har talt om her, fordi de ligger der på vores egen hjemmeside, mariesrum.dk. Vi har også en Facebook-side, som hedder kort og godt Maries Rum. Når vi udkommer, så udkommer vi fast hver anden fredag på Spotify, Apple Podcasts og hvor du nu ellers henter dine podcasts. Og her siger præsterne Laura Daphne Jensen, Tom Thyssen Daggaard, Annette Kruhøfer, Søren Fanø og Anne Helleberg Kluge. Tak for nu. Tak fordi I kom.
Selv tak.
Mit navn det er Rasmus Birkerud, og jeg siger på genhør, når vi vender tilbage med vores næste program den 21. januar. Vi ønsker alle et rigtig godt nytår.